Célestin Tanga Mombote.
Mbote ndeko journaliste.
Pour organiser matinée politique. Tokoyi koyeba motuya na yango ezalaki nini?
Matinée politique ezalaki essentiellement na tina ya kolimbola na bayimboka bazali ba membre ya parti na ba invité na bango tina ya parti oyo na kati ya idéologie na ba bengi ya kombolisation. Na kati ya idéologie wana ba bengi ya kombolisation, mama Marie José Ifoku azalaki inspiré na nguya mulio mosantu na likanisi ya ko luka ndenge nini mboka oyo etondi na mbano, etondi na ba richesse eza ko trouver décollage te amona ke te nyoso fe sala makana na nguya mulio mosantu soki toko manyola toko tambola na ba valeur chrétienne ya bolingo ya mozalani na makanisi na ye pona ye mboke kotambola yango na a developa ki to a manyola ki idéologie na kombolisation na ba étape sambo lelo to solola ki étape ou ba bina lokoto ya ba paya nettoyage personnel na point ya liboso et puis na point ya mibale ezala ki nettoyage autour de soi ndeko journaliste. Soki oyoki na lobby nettoyage personnel ezali façon oyo ya kolatalisa te congolais il faut abota mambala ya sika na kati ya makanisi na ye tolongola bozoba tolongola oyo nyonso ezali ya mabe ekotaki kati na congolais ba antivaleur ndenge babengi na français pour moto na moto a comprendre que Congo ezali ya ye. Ce qui a changé la mentalité, c'est que bon. Et puis, le deuxième point au développement, tant que si a botami a si kana katina makanisinae, a tambolisi a ngope zinga zinga katinae, yango na tolobi nettoyage autour de soi. Et puis, troisième point, zali au tolobi unité dans la diversité, oyo kaka balobi tata bo moko et kolobo moko. Congolais zali moko. Nami beko
maponami ekomi pembeni tokoyi koyeba na lolenge kani ANC eza kolengela maponami
pona maponami ezali koya ANC aza na kimia makasi parce que ANC asali tour d'horizon ya mboka ndeko journaliste nakoki kokende mbilinga mbilinga te ndenge mboka ezali kokende par rapport ya ndenge oyo situation tozaki nango ba donne ndenge balobaka na français eza kochanger. Pour la mission ANC, tout le monde était photo accompagné, mon konzi amboka, na ma pona mizeli koya, na tina ete, motomo kwa kwa kondimate ke, toko zongi sa Rwanda si, manakati ya bitumbo yo, toka na te bango, ba konzi biso na yango.
Mbilinga mbilinga iza vama na este amboka, lolenge kani ANC azo sala pona ko kontribuye na kimia na este amboka.
Pona ko contribuer na kimia na est ndeko journaliste outi ko landa déclaration politique toté ko sala auto sangisi makanisi nyoso na moya lelo mbano ya makasi toza nango et tata mokonzi ya mboka a mettre en œuvre décision oyo to mbano oyo ko sala été elenge nyoso soka ko bisumbula zomi na libwa akoka kokota na service militaire ndenge sala makana ba mboka banso po e permis ningisa ya kozala na auto bengi na français une réserve des militaires de réserve talakaka annoncé recrutement ndenge ba jeune ba bilenge ba sokisi ba mipesi bakota na armée pona ko kende ko bunda bitumba tokoyi ko sala ngo siko na kati ya programme moko national ya service militaire. Et ça, c'est une des grandes contributions. Tozali ko senga yango, butu na moi, tata mokonzi, na bato ya parlement, bango yon soba zwa mokano wana, po tozala na force de frappe. Congo oya biso ba banga ka yango. Siko bato bazo banga ngote, po nanini, parce que tozali a infiltré. Yango na tozala armé oya biso moko ya ba imboka, e bandi na ba bana na biso, bako yeba kezali mboka na bango, ete bato waya ko kosa biso na ba brassage, et tout, yango ndezo bo mboka. Et puis, ndenge tozali na kati ya makambona toza kosala regroupement avec ba parti mingi pona kotala dans quelle mesure tokoki kosunga même na ba collecte ya ba don poto ka kotindela bandeko na biso bazali na front
c'est le saint amamo matondo mingi
merci kola pambolo na bolingo la kisinde ko journaliste.